meil on see lootus.
Kallid kuulajad, tahame teiega siin kaugsuhtes olla nii nagu tänapäeval kõikjal tavaks on ja natukene mõtteid jagada. Oleme siin kolm adventistide koguduse töötegijat. Mina olen Rein Käsk.
Mina olen Rein Kalmus.
Ja mina olen Priit Keel.
Meil on see lootus. Aga millel see lootus rajaneb? Kuna need päevad on just möödunud, mil kristlik maailm on alles tähistanud seda suur nädalat, kannatuste nädalat, kuidas teda mitmeti nimetatakse. Sellel sündmustikul, mis siis toimus, ju baseerub lootus.
Ma julgen natuke sinuga täna vaielda. Kui sa ütled, et see pühade aeg on selja taha jäänud, siis sellel nädalal peab hommikupalvusi ja rahvusringhäälingus õigeusu preester Kiviloo ja tema väljendus just seda, et ei ole pühad möödas. Õigeusu kirik liigub pisut teist kalendrit mööda ja nendel on praegu just on kannatusnädal. Nii et selles mõttes me ei ole hiljaks jäänud.
No pole viga, ma ei tea, mis juudi kalender praegu ütleb, pole asja uurinud. Kui tahaks tähte närida, siis peaks just selle järgi õigesti pidama. Aga tähtis on see, et see sündmustik toimus, kes natukene varem või hiljem seda meelde tuletab, või tegelikult nii nagu meiegi tahame täna öelda, et me jätkuvalt ja alati tuletame seda meelde. Sest kui praegu terve maailm päevast päeva hommikust õhtuni räägib ühest mingisugusest koronaviirusest, siis võrreldes sellega see, mis toimus nendel päevadel, millest jutt on, see on võrreldamatult olulisem, mida tasub tõesti söögi alle ja söögi peale käsitleda.
Kristuse kannatused ja surm. Meie tänane teema. Võib-olla alguses siis liiguksime ajas tagasi 2000 ja võib-olla lühidalt käiksime need kannatusnädala sündmused koos läbi.
Ja mul on alati selline mõte, kui ma piiblit loen, et siis tegelikult nendele peatükkidele lähenedes või sinna teatud maale jõudes on ebamugav ja ei tahaks seda lugeda ühest küljest. Ja teisest küljest lugedes seda ja süvenedes sellesse, mis tegelikult toimus, saan aru, et ainult sellel baseerubki kõik meie lootus. Nii et see algas tegelikult, võiks öelda, noh, algas Kristuse lihaks saamisega, aga antud sündmustik, millele täna tähelepanu veel ja veel pöörama on, see algas sellel neljapäeva õhtusel paasa sööma ajal nendel.
Ma olen nõus sinuga tõesti, et see algas Kristuse sünniga, sest Jeesuse kogu elu oli tegelikult üks suur kannatus. Üks tekst, mida vanast testamendist ikka loetakse, mõeldes Jeesuse kannatustele ja ohvrisurmale, on profet Jesaja kirja 53. peatükist. Ja seal nimetatakse Jeesust valude meheks. Eestikeelses piiblitõlkes ja ka paljude teiste rahvaste piiblitõlkes on sinna veel lisatud, et ta on haigustega tuttav või haiguste mees. Minu jaoks on see alati olnud kuidagi natukene nagu problemaatiline, et mida siis sellega piiblis tegelikult on öelda tahetud, sest piibel ei räägi meile mitte kusagile, et Jeesusel oleks olnud palaviku või mingit külmetushaigust või mingisugune muu tõbi. Ja selles mõttes ma vaatasin ka natukene nagu ingliskeelseid piiblitõlkeid ja seal ei ole, et küll mingit otsest viidet haigustele, vaid seal räägitakse valude mehest, räägitakse mehest, kes on murega tuttav, nii-öelda murega sina peal. Ja natukene algkeelde ka vaatasin seal. Heebrea keeles tegelikult on selline väljend, mida on võimalik erinevalt tõlkida. Ja tundubki, et vene ingliskeelses tõlkes on siis mindud seda teed, et tõlgetes, sest neid tõlked on rohkem, on mindud just seda murede teed, valude teed rohkem, seal haigustest ei räägita. Aga just, et kogu tema elu oli ju kannatus. Sest Johannes evangeeliumi sissejuhatuseski esimene peatükk 11. salm, seal on öeldud, et ta tuli omade keskele ja omad ei võtnud teda vastu. Nii et ütleme selline hüljatus, välja tõugatus. Psühholoogiliselt on seda tegelikult ääretult raske kanda. Sa püüad omalt poolt parimat. Sa tahad kõige paremat oma lähedastele, oma perele, oma maale ja rahvale. Sind ei mõisteta ja sa oled persona non grata. Et seda koormat kandis Jeesus tegelikult kogu oma elu.
Must mõtlesin ka seda, et ta ei olnud mitte nii-öelda ise haige, vaid pigem ta muretses või tundis kurvastus rahva pärast oma ümber. Aga ma mõtlesin ka päris alguses, kui Jeesus nii-öelda oli veel ema ihus või see, ütleme, see viljastusaeg, juba see tegelikult sellest ajast on see kannatus, et seda ju tuli nii-öelda see maa peale võõral viisil, kui tolle ajal oli nagu õige nii-öelda. Et isegi Joosep ehk siis tema nii-öelda kasuisa ju tahtis Maarja ära saata. Aga Jumal sekkus nii-öelda, et kõik läks edasi.
Ta ei olnud ilmavalgust näinud, aga tegelikult see valu, mure ja vaev oli juba alguse saanud. Ja eelkõige muidugi Maarja ise oli see, kes seda enne Jeesuse sündi koges.
Jälle tuleks selle juurde, et tegelikult patu probleem on rikutud suhete probleem. Ja sellepärast see valu, mis on nendes suhetes, see hingevalu on tegelikult, me oleme kõik ilmselt nõus, on raskem sageli kui füüsiline valu. Ja Jumal on sellega väga tuttav sellepärast, et armastus ju väga raskelt elab üle rikutud suhteid. Ja nii siis kõik need sümbolid, mida selles religioosses elus oli ka Jumala poolt sisse seatud, need rääkisid sellest, mida Jumal teeb, on teinud ja teeb, et neid suhteid taastada. Nii et kui me läheme sinna paasa sööma ajale, siis see paasa ohver oli ju ka sümbol. Kõik need põhilised sümbolid olid Jeesusest. Tapetud talle verega märgiti uksepiidad, kui nad Egiptusest välja vabastati ja meie kõikide vabastamine on maksnud selle Jumala talle eluhinna ja ainult selle verega märgitult on pääsemine. Et ühegi, nagu Heebrea kirjas ütleb, et need ohvridega kõik need asjad ei ole päästet toonud härgade ja sikkude veri, et see on võimatu, et see patu ära võtab. Kõik need olid vaid sümbolid Jeesusest ja nii oli ka see paasa õhtu, kui Jeesus oma jüngritega ümber laua on. Ja sealt algabki nüüd see põhiteema meil täna, et neil olid omad mõtted. Mida mõtles Jeesus ja mida mõtlesid jüngrid?
Mõtted olid väga vastandlikud, sest jüngrite puhul me ju teame, et evangeeliumid räägivad, kui nad on teel ülemisse tuppa, siis millega nad tegelevad? Nad tegelevad ise endaga. Nad vaidlevad, nad tülitsevad ja nende olulisimaks teemaks on ministri kohad Kristuse loodavas valitsuses. Kes saab peaministriks? Kes peab piirduma haridusministri rolli või põllumajandusministri rolliga? Aga ikka need tähtsamad kohad, nii need terendasid ees. Nii. Ja sellest johtuvalt ütleme ka, et ega see meeleolu, mis valitses seal ülemises toas algul, see oli mõnes mõttes allapoole arvestust. Ja samas me näeme, kuidas Jeesus rahulikult toimetab ja jätkab seda harivat, õpetavat tegevust.
Ja see on väga, väga, väga eriline, kuidas ta nüüd annab õppetunni ja paneb neid mõtteid paigale. Sest tõepoolest jüngrite mõtted on sellest johtuvalt, mis toimus mõni päev tagasi, kui nad pidulikult Jerusalemma tulid ja need just need ootused kõrghetke tõusid, et nüüd ta hakkabki kuningaks tõusma. Ja nemad näevad seda visiooni, nagu sa praegu ütlesid just, aga Jeesus näeb, et vähem kui ööpäeva pärast on ta surnud ja see, mis nüüd hakkab juhtuma. Aga kuna nemad on just oma ambitsioonikate mõtetega kimpus, siis Jeesus annab neil ühe erilise õppetunni. Ma mõtlesin, et huvitav ongi, et põhiliselt kaks asja, millega hingevaenal on kogu aeg saanud segada. Et ühest küljest religioossed juhid läbi ajaloo on enamasti pakkunud välja mingisuguse väärkontseptsiooni. Ja siis oli ka täpselt sama seis. Ja mõned siiralt, mõned ebasiiralt on selle sees. Ja teine asi, millega saatan manipuleerib, on isiklikud ambitsioonid. Jüngritel oli nüüd see probleem ja ta pidi ju alustama neist. Ja mis siis Jeesus tegi, kui nad kõik mõtlesid, et kes meist tähtsam on?
Siis ta võttis ise kõige madalama rolli. Ühesõnaga võttis tolle aja mõistes orja staatuse nii-öelda. Ja tegi kõige lihtsamat ja nii-öelda lihtlavasemat tööd.
Kummardus kõigi jüngrite ette ja pesi nende jalad.
See kuulus asja juurde. Mitte ainult kombe pärast, vaid ka päris tarbe pärast tolle ajal. Tulles suht paljasti jalgadega mööda tolmuseid teid. Aga ka see sisaldas nüüd erilise mõtte. Jeesus tahtis häälestada neid õigele lainele. Ja sellega ta sai seda väga hästi teha. Kui tema seda teeb. Ja huvitav, et ta lõpetabki pärast, ütleb, et jälle tühiate mind õpetajaks ja issandaks ja ütled õigesti, sest mina olen see. Kui nüüd mina issand ja õpetaja teie jalad olen pesnud, siis peate teiegi üksteisi jalgu pesema. Sest ma olen teile andnud eeskuju, et ka teie nõnda teeksite, nagu mina teile olen teinud. Ja tõepoolest, me ju teame, et meie koguduses on võetud see põhimõtteks, et see ei ole ainult sümboolika selles mõttes, et me ainult mõttes seda teeme, vaid see sümboolika haarab ka mälestades Kristuse surmaga tegevuses seda. See on just selleks, et häälestuda. Ja nüüd järgnevalt, kui jüngrid on selles mõttes saanud ühe tubli õppetunni, siis Jeesus teeb ühe uue liigutuse. Ühe uue sisse seadmise veel.
Paasapühad peavad jääma selja taha, sest peagi saab meie paasatall, nagu Paulus ütles, tapetud. Ja selle asemele tõuseb midagi muud. Midagi, mis samuti peab kõikidele Kristuse järelkäijatele läbi kõige aegade meenutama tema kannatusi ja tema ohrisurma, tema valatud verd. Murtud leib. Ja valatud karikas.
Ja huvitav, et need kaks üksteisele järgnevat toimingut, me oleme püüdnud neid ka oma pühaõhtusema talituses järgida, ongi just need, mis kajastavad just seda suhete tasandit. Jeesus ütles ka teisal, et kui sa tuled oma ohvrit toome ja sulle meenub, et su vennal on midagi sinu vastu, siis mine ja leppi ennem oma vennaga. Ja see jalgade pesemine on ka selline sümboolika, et enne kui me läheme vastu võtma seda Kristuse ohvrit, neid sümboleid, enne vaatame üksteisele otsa, et meil oleks ka oma vahel tõepoolest need asjad kõik lahendatud, kummardudes sulastena üksteise ette. Ja Jeesus kõige selle toimingute juures jälle viitab ikka ka tulevikule. Kurb on, et jüngrid muidugi seda ei suuda veel hoomata. Aga ta ütleb neile, et ma ei joo ennem nüüd viinapuu viljast, kui teiega koos taeva riigis. See on ju viide tulevikule.
Jah, kui ma mõtlen veel sellele püha õhtusööma ja talitusele, nii nagu kirikus läbi viiakse, siis tõesti, see on nagu lootuse teenistus. Ta on ühelt poolt küll nagu mälestust teenistus, aga samal ajal ei ole ta nagu mingisugune korduv leina teenistus, vaid See räägib korrastatud suhetest kaasinimesega, see räägib korrastatud suhetest Jumalaga ja see räägib ka sellest päris lõpust, sest seades seda talitust sisse, tõepoolest Jeesus teeb otsese vihje oma tagasi tulekule. Ta teeb otsese vihje taas kohtumisele, kus selle maailma mured, selle maailma hädad ja valud on kõik jäänud selja taha. Nii et ütleme ka see pühaõhtu söömaaja teenistus, armulaua teenistus, nagu seda ka nimetatakse, siis see viib meid lõpuks mõttes sellesse Jumala riiki. Tõepoolest Jumala auriiki, mis saabub siis, kui Jeesus Kristus tuleb tagasi siia maa peale ja kõik uueks loob. Nii et see on nagu lahutamatult seotud mälestus, mida ta on teinud. Ja samal ajal Jeesuse enda sõnadele toetudes veel see, mis meie jaoks praegu on küll tulevik, aga mis kindlasti teostub. Armuriik kasvab üle auriigiks ja meil kõigil on võimalus olla seal õnnelike ja rõõmsatena koos meie issandaga.
Jah, kui nüüd veel mõtleme sellele hetkelisel õhtul, Jeesus peale seda püüab veel, üritab teavitada kohe toimuma hakkavast. Mis toimub temaga, mis toimub Juudasega, mis toimub Peetrusega. Ja siis me ei jõua selle lühikese ajaga süüvida viimased põhja panevad õpetused. Kõige olulisem, pühavaimu tõotus. Ja lõpuks ülempreesterlik palve. Nii palju tegelikult on evangeeliumites infot sellest mõnest tunnist, mis seal toimus. Enne kui nad asusid teele. Ja küllab isegi tee peal vist jätkus temaatika.
Aga siis saavad need nii-öelda suure neljapäeva sündmused läbi ja algab öö enne suurt reedet. Ja siin nüüd algab mitte ainult ütleme, selline vaimne kannatus ja valu Kristuse jaoks. See on ta ikka saatnud. Aga see öö ja järgnev hommik, järgnev päev toob endaga kaasa ka tõelise füüsilise kannatuse.
Võib-olla on põhjust peatuda ka väga olulisel, mida ka on kirjeldatud, see Getsemane. Mis siis seal tegelikult toimus?
Ahastav karje Jumala poole. Mõnes mõttes kuidagi kummaline. Me oleme alati ju harjunud selle mõttega, et Jeesus on tugev. Jeesus on ju Jumala poeg. Kõik taevased jõud, taevased väed on tema selja taga. Ja see Getsemane, kus Jeesus on palvetamas nii intensiivselt, et otsmikule ilmuvad higipiisad, need värvuvad punaseks, viibel ütleb, et nagu verepisarad on tema otsmikul. Nii intensiivne, nii igatsev palve. Ja mis on selle palve sisu? Isa, kui see kuidagi on võimalik, siis mingu see karikas minust mööda. Oli see argus?
Siin on jälle see, mida me juba puudutasime natukene. Et mida kartis tegelikult Jeesus, kas neid füüsilisi kannatusi või seda kogemust, kui patt lahutab teda isast?
Pigem viimast.
Ma mõtlen ka nii. See oli tema jaoks kõige valusem, sest ta pidi kogema täielikku üksi olekut. Tunda, et tegelikult tead, et need jüngrid jätavad ta maha ja põgenevad, olles segaduses, ahastuses. Ja ka isast lahutab teda patt, mitte tema patt, vaid meie patt.
Muidugi Jeesus ei olnud midagi sellist mitte kunagi varem kogenud. Ja selles mõttes tähendab kogemus, mis nagu just kui ees oleks alles. Ja juba ta nagu palvetab selle pärast. Aga me võime sealt välja lugeda seda, et küllap Getsemane oli juba see koht, kus ta kuidagi temale omasel moel hakkab tunnetama seda ees ootavat lahutust. Ja seda, et need patud asetatakse tema peale. ja isa varjab oma palge tema eest. Tema eest, kes on ju kogu aeg kinnitanud, et mina ja isa oleme üks. Ja nüüd äkki see üks olemine nagu tasapisi hakkab sulama, tasapisi hakkab nagu hääbuma. Ja sealt ilmselt see ahastav karje, mingu see karikas mööda.
See just näitab seda võib-olla Jeesuse nagu inimliku poolt ka. Et kui tõesti nagu siin juba varem Rein ütles, et muidu oli Jeesus ikka tugev ja vastas küsimustele nii vägevalt, et inimesed lihtsalt ei saanudki muud midagi öelda. Ja nüüd on nagu selline raske olukord, et mina nagu just näen siin seda ka seda inimliku poolt, et ta tundis ka muret nii-öelda teiste pärast, kes temale toetusid selle ajal seal.
Eks see sundiski teda minema edasi. Sundis on nagu kuidagi raske mõiste, aga see sundus oli tema sees, mis johtus armastusest. Nende vastu, keda ta soovis päästa. Ja ma mõtlen, et see ketsemane kogemus siiski on ka meile jälle eeskujuks ja samal ajal me oleme elus võib-olla mõndagi kogenud, kui me peame midagi oma usu pärast väga otsustuvalt nüüd ette võtma. Kui meid pannakse valiku ette, ma usun, et mõnigi on seda kogenud. Pidin seda mõnigi kord ja üks kord kõige otsustavalt Nõukogude armees kogema. Kas ma üldse söandan olla tema poolel, tema tunnistaja? Ja milline võitlus see oli? Aga ma ikkagi tuletan tänu ja rõõmuga meelde, et kui ma lõpuks läbi võitlus ja aastuse tegin otsuse, siis tuli tohutu kinnitus ja julgus ennem, kui see asi kõik alles lahti läks. Ja ma näen ka siin, et Jeesus on jätnudki sellise eeskuju, et kui see võitlus temas oli, milles väljendub see tema otsustavus. Ja minu meelest see panigi selle asjale, sellele võitlusel nagu sellise punkti omamoodi.
Sündigu sinu tahtmine, mitte minu tahtmine. Minu arvates see on midagi väga sellist põhjapanevat. Kui näiteks meiegi seisame valikute ees, meil tuleb võib-olla elus igasugused valikud, erinevaid valikuid. Ja mõni valik tundub ka olevat selline, et see ähvardab, et me võib-olla nagu midagi olulist enda jaoks kaotame. Kuidagi läheb seda teed, mida nagu alateadvustlikult me ei tahaks, et läheks. Nii. Ja samal ajal me võib-olla mõistusega saame aru, et Jumala tee läheb hoopis teisele poole, kuhu me ise tahaksime minna. Ja kui siis tõepoolest see hetk, kus meilgi tuleb tegelikult öelda, et issand, et ma jään sinu tahte juurde. Ma olen valmis minema seda teed, mida sina näitad. Ja ega see sinu südamesse tuli rahu ja ma usun, et seda rahu kogemust on paljud kogenud, kes on jõudnud ka selline issand, sündigu minugi elus sinu tahtmine.
Ja huvitav, et kui Jeesus ütles sündigu sinu tahe, siis tegelikult oli see ju ka tema tahe. See, et ta juba siia maailma oli valmis sündima ja kõikist asja läbi viima, see oli ju tema tahe. Ja kui see otsus oli tehtud, siis tulid areteerijad. Neid oli üsna palju. Relvastatud, tugevad. Aga kes oli tugevam?
Kristus oli tugevam. No siin tuleb jällegi sellist natuke müsterioos, et sellepärast, et kui evangelist kirjutab, et kui nad tulevad Jeesuse juurde, niimoodi sel hetkel nad kõik nagu kukuvad maha.
Ja.
Midagi nagu üle loomulikku lööb äkki hetkel läbi. Kuigi samal ajal need inimesed, kes tulevad selle eesmärgiga teda vangista, niimoodi, selline üleloomulik element seal niimoodi ei väära neid nende eesmärgis. Aga tegelikult see sündmus isenest näitab seda, et kes tegelikult valitseb olukorda.
Ma mõtlen, et see Jumal teebki seda sellepärast, et see on ka veel võimalus nendele isegi.
Ja.
Aga see näitab samal ajal ka kõigile ka nii maa peal kui taevas, et vaen pimestab. Et isegi sellisel puhul. Ja siis veel, kui ühel kõrv ära raiutaks, siis Jeesus veel parandab selle. Ta ilmutab ikka seda sama armastavat hoiakut isegi nende vaenutsevate vastu. Ja jälle see on selline näide, et vaatamata sellele nende hoiak, nende ülesande täitmine jääb ikkagi vaenulikuks tema suhtes. Nii et see pimestab. Ja siis annab Jeesus end nende meelevalda, nii nagu ta on otsustanud. Ja tuleb kohus.
Kohtul on mitu etappi, erinevad kohtukojad, aga kõik liigub ikkagi dirigendi taktikeppi järgi. Ja dirigeerijaks ei ole jällegi mitte keegi muu teine kui Jeesus ise. Sest teatud kohtukojas ta vastab küsimustele. Ühes kohtukojas ei tule tema suust ainsatki sõna. Kõik on tema stsenaariumi järgi. Ta teab, millega see kõik peab lõppema.
Selles kohtus on, kui lugeda, siis kogu aeg näha kaks vastandlikku, tõeliselt vastandlikku poolt. See Jeesuse olemuse ja iseloomu ülevus lööb just sellises kriitilises olukorras veel kõige teravamalt välja minu mõelest. Vaatamata kõikidele nendele provokatsioonidele, sest hingevaenlane teeb temast kõik võimaliku, mis ta teha saab, et provotseerida Jeesust nüüd kas või kuidagigi reageerima vihaselt solvunult või lahkuma sellest seenist ja ta ei saavuta seda. Jeesuse rahulikus, pühalikus, otsustavus, et see on vapustav.
Meil on see lootus.
Just need samad rasked olukorrad tegelikult ka meie eludes ongi tegelikult need, mis toovad selle tõelise pale välja. Mul ikka jäänud meelde see, et kui noored inimesed, kes valivad endale nii-öelda partnerid, siis kõigele tuleb võtta üks raske katsumus ette, enne kui aru saada, millise inimesega tegelikult tegemist on. Aga jah, Jeesus selles kontekstis siin on nii-öelda täiuslik. Ta ei murdu mitte kuidagi selles suhtes, et teeks vastupidiselt oma varasema elu põhjal või näidete põhjal.
Ja siis, kui lõpuks saavutatakse see otsus Pilaatuse poolt talle intrigeerides, peale pressides, et Jeesus viiakse risti löömisele. Kõik see Pilaatuse lugu on omaette lugu, kuidas Jumal ka tema heaks tahab midagi teha. Jumal annab kõikidele asjaosalistele võimaluse alati meelt parandada, aga see on inimese valik. Siis algab see vaimsele koormusele, lisandub juba selle kohtumõistmise ajal füüsiline ja siis tulevad need kõige vägivaldsemad seenid. Muidugi, kui ma ka seda Mel Gibsoni filmi omal ajal vaatasin, siis minul see ei meeldinud südamest ka. Minu jaoks see Jeesuse roll jäi seal puudulikuks selles mõttes, et näha Jeesust sellisena nagu tema on. Ja samal ajal see füüsiline vägivald, muidugi see inimene ja vaateskond, kes filme vaatab, on niivõrd vägivalla karjunud, seal pidi seda vist nii palju panema kohe, et küll. Siis ma mõtlesin, et kui seda nii oleks tehtud, siis poleks enam füüsilist ihu, mida risti lühia. Aga kohutav oli ta nii kui nii. Kohutavast kohutame.
Mel Gibsoni filmi pealkiri oli ju Kristuse kannatused, nii et ta keskendub tegelikult kannatustele.
Füüsilistele.
Ja praktiliselt ütleme füüsilistele kannatustele. Sellepärast, noh, vaimseid kannatusi on natukene raskem kuidagi reaalselt nagu esile tuua. Aga muidugi ta toob nii tugevalt seda seal esile, et kui see film linastus, siis muidugi pahandajad oli päris palju. Gibson sai küllalt palju etteheiteid. Aga noh, mina olen ka seda filmi vaadanud ja minu seisukoht on see, et kui me räägime Kristuse kannatustest kui sellistest, siis mitte ükski raamat, mitte ükski linateos, mida inimene on tegelikult teinud, minu arvates ei ole suutnud kajastada kõige tõetruumalt seda, millest Kristus pidi läbi minema, kui see Gibsoni film, kui ma räägin just nagu füüsilistest niimoodi. See võib olla veel brutaalsem, sest meie ikkagi lähtume omast ajastust ja oma mätta otsast niimoodi nii. Aga see aeg, mis see oli 2000 aastat tagasi, tahumatu rist nii-öelda, jah, tahumatud inimesed. Ma kardan, et see võis olla veel midagi raskemat, sest fakt on ju see, et tegemist oli ikkagi võitlusega hea ja kurja vahel. See oli kõige suurem lahing. See oli pealahing, mis otsustas tegelikult hea ja kurja vahelise võitluse saatuse. Ja siin saatan pingutab maksimaalselt. Ja püüab kõik omalt poolt teha, et Jeesust tema poolt valitud teelt väärata ja et see toodav või pakutav lunastus ei teostuks, et tema saatust ei pitseeritaks. Nii et see on tegelikult meeletu võitlus, mis tegelikult nendel päevadel seal toimus.
Ja verbaalselt isegi pressiti seda inimsuu kaudu kogu aeg peale. Aita nüüd ennast, kui sa see oled. No päästa nüüd ennast, no näita nüüd ometi. Inimolemusele ja teades, et tegelikult kelle käes on kõik võimus, nagu oli öeldud, et 12 leegion inglit oleks kohe valmis matsti sekkuma, seal oleks ühekst inglist aitaks. Aga kui ta oleks loobunud, see tähendanuks lootusetud hukku meile. Nii et armastus tahtis minna edasi lõpuni. Nii et suurim tänu, mis meil üldse südames tõusta, milleks on põhjust, on see, et Jeesus ei astunud ristilt maha, et ta ei päästnud end, sest ta säästis meid. Tegelikult just seda ma mõtlesingi alguses, kui ka ütlesin, et neist seen on raske lugeda, et ühtepidi võib seda inimlikult lugedes mõelda, nemad seal tegid seda kõik ja nii vastik on mõelda, kui hullud on inimesed ja samal ajal kui me süüvime ja teavitan, et kuule aga selles Kristuse surmas on minul oma osa. Ma olen üks osaline nendest. Oma pattudega.
Ja see ongi võibolla evangeeliumide eesmärk, et püüda muuta kõik need sündmused isiklikuks. Sest me võime ju nendest rääkida aastaid, aastakümneid. Ja ometi seista kõigest sellest väljas pool. Me võime teadvustada, jah, midagi sellist oli. Me võime sellest rääkida kui ajaloost nii, ja samal ise jääda seisma kõrvale. Aga kui me jääme kõrvale seisma, siis ei saa ju Jumal tegelikult jagada meile seda lunastust, seda armu, seda päästet, mida ta soovib jagada. Ja sellisel juhul need teadmised ja lihtsalt fakti konstateerimine meid isiklikult ei aita. Need alati just see isiklik moment, see isiklik suhe, mõistmine, miks Jeesus suri minu eest, mida ta kannatas minu eest ja ütleme siis nii, minu jutumärkides tagasihoidlik roll kõige selle juures.
Jah, seda mõistmist vajasid need inimesed, kes vana testamendi ajal valasid ohvri verd. Meil võib alati meelde kuidagi meelt häirida, et miks seda verd nii palju oli vaja ja korduvalt vaja. Aga nemad pidid mõistma, et vere hind on elu hind nendel minu vigadel pattudel, rikutud suhetel. Meie mõime ilma loomohvriteta läbi saada, meil on põhjust mõelda juba sellele tõelisele ohvrile kogu aeg ja sellepärast tuletamegi meelde neid sündmusi, et me mõistaksime, mis on tegelikult patu tulem, patu tagajärg, mõeldes kogu aeg sellele, mis see maksma läks Jumalale. Nii et me loeme siin küll jah ja räägime Kristuse ristilöömisest, aga veel kord tagasi tulles selle juurde, et kes või mis siis tegelikult tappis Jeesuse?
Me oleme harjunud selle mõttega, et Jeesuse süda ristil lõhkes. Ma ei tea, võibolla see on selline psühholoogiline või füsioloogiline lähenemine. Kõik need pinged kuhjuvad. Ja siis ühel hetkel ta tajub, et enam ei suuda. Lausub need viimased sõnad ja siis on kõik. Aga kui me vaimulikult läheneme, siis ju me tunnistame seda, et inimkonna patud tapsid Jeesuse. Ja jällegi siin on hea minna üldiselt üksikule. Ka minu patud on selleks põhjuseks, miks Jeesus Kristus ristil suri.
Jeesus koges, nagu me juba siin rääkisime, seda täielikku totaalset lahutust isast taevas. Mu Jumal, miks sa mind oled maha jätnud? Et kui need patud olid tema peal, nagu tema oleks need kõik ise teinud. Tema oli patune, ta tunnetas ennast täielikult totaalselt patusena ja pat, see rikutud suhe, see lahutas teda isast. Lahutas totaalselt. See oli tema jaoks kõige, kõige raskem kogemus. Ja ta surigi sellesse. Ja on ka vahest öeldud, et see oli teine surm, mida ta koges. Et kui ilmutuse raamatus lõpuks ütleb nende kohta, kes ei ole seda päästet vastu võtnud ja kes äratatakse üles kohtuks ja nad saavad kokku oma valikuga, seal nimetab see on teine surm, millel ei ole ei lootust enam tagasi pöördumist. See on kõik, et Jeesus just kui koges seda ühest küljest füüsiliselt nagu seda teist surma, patusena, täielikku hävingut. Meie ka vahest, üks asi on emotsioon ja kõik see surve. Teine asi on siiski, temal oli see teadmine. Me inimestel ka vahest on teadmine ju ikkagi, mis päästab. See, mis tema viimased sõnad tema suhu panevad. Ja need on...
See on lõpetatud.
See on lõpetatud. Punkt. See on otsustatud, see on lõpetatud, see on võit, see on tegelikult oli see kulminatsioon. Saatana rünnakud olid läinud kõik tühja, need ei saavutanud oma eesmärki. Sellega oli tegelikult inimese lunastus teostatud.
Lunastus teostus ristil. Ja siit kasvab välja selline minu jaoks huvitav mõte, kuidas vaatasid kõiki neid sündmusi taeva elanikud, inglid, võibolla teiste Jumala poolt loodud planeetide asukad, sest tegelikult ju kõik need sündmused puudutasid kogu universumit, kõiki universumi elanike. Ja inimestena meie, kui me puutume kokku kannatustega, valuga, surmaga, siis tegelikult võibolla see surm on selline kõige raskem hetk ja mis pärast seda sellele järgneb. Lein, hinge vaev, nii-öelda südame valu oli ja enam ei ole. See on inimlik mõttes. Aga mulle väga meeldib see mõte, mida ma ühest vaimulikust raamatust lugesime, kus seal kirjutatakse sellest hetkest, kui Kristus Golgatal ristil need viimased sõnad lausub ja siis hinge heidab. Raamat ütleb, et kui siit saadik valitses taevas vaikus, siis sellel surma hetkel paiskus taevas valla tõeline rõõmu koor.
Võidu rõõm.
Võidu rõõm. Siin ei olnud kohta mingil sellisel leinal või noh...
Valu oli möödas
ühelt poolt.
Ja
teiselt poolt Jeesus oli täitnud ju selle eesmärgi, milleks ta siia maa peale tuli. Ja see eesmärk ei puudutanud mitte ainult patust inimest, vaid see puudutas kogu universumit, kus toimus see võitlus hea ja kurja vahel. See oli suurima lahingu võit. Ja see tähendas tegelikult seda, et kurjuse jõud on sellega murtud. Ja see on ju ülim põhjus tegelikult rõõmustamiseks. Ülim põhjus rõõmustamiseks. Kogu taevas rõkkas rõõmust. Nüüd on see tehtud. mõnes mõttes kuidagi selline kummaline ja vastuoluline inimmõtte jaoks, kes me oleme harjunud selle surmakoormaga ja kui see surmahetk tuleb, siis see on nagu täis kõige suuremat traagikat ja siin äkki taevas kõige suurem rõõm. Ja muidugi, kui veel pisut ette ruttavalt, see rõõm taevas ei saanud alguse mitte sellel hetkel, kui Jeesus nädala esimese päeva hommikul üles äratati või üles tõusis, vaid tegelikult see rõõm sai alguse tema surma hetkel Golgata ristil.
Jah, kogu see maa peal toimuv on ju see, mis peegeldab seda suurt võitlust, mis on universumis Jumale ja tema vastu mässama hakanud ingli ja inglite vahel. Jumala iseloom oli väärit esitatud, püütud seda nii nagu provotseerida, et Jumal on lihtsalt võimukas, aga selle Jeesuse missiooni kaudu Jumal sai lihaks. Ta näitas, milline on Jumal, ta näitas lõpuni. Ta on valmis ennast ohverdama, et tema poolt armastatud olevusi päästa, ta oleks võinud lastane lihtsalt hääbuda, kärvata. Aga ei, just see, et tema armastav süda ei lasknud seda. Ta tahtis iga ühele anda võimaluse. Valik jääb paraku küll iga ühe enda kätte, aga Jeesus tegi seda. Ta läks seda teed lõpuni ja terve universum oli tunniste ja ma olen täitsa sama meelt ka, et kui see otsustav sõna oli öeldud ja Jeesuse kannatus ka füüsiliselt ja vaimselt tegelikult lõppes sellega siin, siis oli kõikidel pealtvaatajatel, kes seda mõissid võidurõõm ja need masendunud jüngrid kogu selle järgmise päeva, mil seal oli võidurõõm, need siin ahastuses ja meeleheitel, see on nii kummaline, me ütleme, et oleks nad vaid ometi Jeesus sõnu meeles pidanud. No jah, me ütleme, et oleks nemad, kui meie ise peaksime meeles õigel ajal. Sest Jeesus oli ju korduvalt öelnud, et see surm tuleb ja kõik need õudsed asjad. Aga ta oli ju öelnud, et kolmandal päeval tõuseb ta üles. Ja nii et need, kes teadsid, need paraku suurem osa oli taevas, aga maa peal teadis ka keegi. Et kuule, ta ju lubas üles tõusta. Ja see ongi kõige kummalisem, et jüngrid olid selle täiesti lasnud kõrvust mööda, kuna neil olid teised sihid, teised ambitsioonid, teised visioonid, mida muidugi kogu see religioosne juhtkond oli istutanud juba kaua aega. Aga keegi siin maa peal ka pidas seda meeles peale kurjade vaimude.
Jeesuse vaenlased.
Huvitav. Nemad, kes polnudki igakord juures, kui Jeesus asjast rääkis, nendel oli see informatsioon olemas. Ja nemad ei saa, need, kes seda hingamispäeva niimisi formaalselt nii täpselt püüavad pidada, siin lähevad seda lausa rikkudes Pilaatuse juurde ja küsivad nüüd võimalust, et saaks see aud kõvasti kinni pandud ja valvatud, et sealt keegi välja ei tuleks. Hoidku selle eest, et siis nemad jäävad ju häbis, et nemad eksisid. See on täiesti lootusetu ettevõtmine. Aga enne kui päris lõppu jõuaks, ma tuleks tagasi, et sellesse edesse päeva, sellesse ristilöömisse, sellesse kõige valusamatesse hetkedesse, et kõigest sellest õudusest kumab ka läbi sellised toredad hetked, raski isegi öelge selle juures, aga tõesti, vähemalt kolm persooni käivad mõttest läbi, kes oma päästva, nii ütleme, kogemuse saavad ilmselt sellel päeval. Kes need olid?
Ajaliselt oli see Küreene mees, kes Jeesus risti kandis, esimene.
Ma mõtlen, et see oli jo esimene nendest. Eks see nimi ei ole meil kuidu kirjas, et ta pidi olema pärast hästi tuntud kõigile ja ta sai teada, kelle risti ta kandis. Teine oli...
Röövel.
Naaber ristil. Jah. Kes sai Jeesuselt nii ütelda otse viisa taevasse selles mõttes, et kellelgi pole nii kindlalt öelda, et sina oled minuga koos seal, kui sellele mehel sellel hetkel. Sest enam ei olnud ju sellel ka aega rohkem. Ja üks mees veel. Rooma ohvitser, kes kogu seda sündmustiku jälgides, oma ülesandeid täites, siis kui isegi tõepoolest paljud religioossed inimesed jäävad vastasteks, ütleb see mees, see oli tõesti Jumala poeg. Ma usun, et seda ta ei jõtnud ainult nii sama maka otsast, et see muutis ka tema elu. Ja muidugi samal matuse sündmustega veel seotud Joosep ja Nikodeemus, kes tegelikult olid uurinud ja kaldunud uskuma Jeesust kogu aeg, aga nad ei sõandanud sellele valitsevale üldisele liinile nagu vastu öelda, aga nüüd sai nende usk avalikuks. Nad ei jäbenud enam mitte midagi. Nendes oli see usk tegelikult olemas, aga nüüd ta sai avalikuks. Jah, aga peame ka siis rääkima sellest, et see võidurõõm ei piirdunud ikkagi ainult taevaga, ta jõudis ka maa peale.
See kalju haud nii-öelda pitseeriti kinni, et keegi sealt välja tuleks ega sisse ei läheks. Ja... Aga mida imet, et ometigi see kalju haud nii-öelda avanes ja sealt keegi ka välja tuli. Et Jeesus Kristus nii nagu tuli varem juba öelnud, et tema ehitab templi 3 päevaga uuest üles. Et see sama asja oligi juhtunud, et pühapäeva hommikul siis oli Jeesuse ihu sealt hauast kadunud.
Ja muidugi sellepärast nüüd kristlikus maailmas küllaltki palju rõhku pannaks just selle ülestõusmise sündmusele ja see oli tõepoolest, see on meie inimlikult väga tähtis, sest et see jõudis ka inimestele kohale, mis tegelikult toimus. Aga tegelikult kummaline ongi mõelda, et jüngrid ja ka, et nad ikkagi nii masendunud olid, et no jah, nendel oli teine visioon, et kuidas see messias pidi käituma ja siis kahtlus, et kas ta siis oligi ikka messias. Ja, aga ülestõus, mis see ju oli usk ennem olemas. Muidugi muist olid juba ka religioossed inimesed minetanud selle, aga siin on nimetud ainult saduseer, kes olid minetanud usu ülestõusmisse, aga muidu üldiselt ju Iisraelis usuti ülestõusmisse. Ja Jeesuse puhul seda enam, et ta oli öelnud, et temal on elu enesest, tal on meelevald seda jätta ja meelevald võtta, et kui ta juba otsustas jätta ja jättis selle elu, see oli tema meelevallas mitte minna seda risti surma. Aga kui ta juba seda tegi, siis ülestõusmine oli täitsa loomulik ise enesest mõistetav tagajärg, see oleks ju mõeldamatu olnud, et Jumal jääb kadunuks.
Minul on nagu oma mätas nende pühadega seoses ja nagu sa nimetsid ka, et ülestõusmine minu jaoks on ka nagu asjade loomulik käik. Kui lunastus teostus suurel reedel, siis tegelikult lunastusele ülestõusmine ei lisanud praktiliselt mitte midagi juurde. Ja nagu võrdliksin seda nagu spordivõistlustega. Kõik me mäletame, kui Eesti suusatamisel olid head päevad, kuidas elas peaaegu kogu rahvas meie tippudele kaasa. Ja me mäletame neid hetki, kus siis võistlused toimusid. Ja võistluse kulminatsiooniks oli finish. Siis olid need kõige heledamad hõiked ja hõisked ja kätte taeva poole viskumine, kes raadio taga, kes televiisori taga koha peal ilmselt oli vähem. Ja autasustamine kuulus lihtsalt sinna juurde. Ja ütleme niimoodi, et tegelikult ka see autasustamine seda adrenaliini laksu enam ei suurendanud või pigem see ei annud nagu midagi juurde. Ja minu jaoks ka nagu finish on Jeesuse surm. Kolgatal. Ülestõusmine on nagu autasustamine linna keskväljakul. Aga samas ma ei saa üle ka ümber ka sellest, et see ülestõusmine on oluline. Sest tegelikult Apostel Paulus, Uue Testamendi üks olulisemaid autoreid, kirjutajad, on ka väga tugevalt ülestõusmist väärtustanud. Ja ta toob oma kirjas korintlastele välja mõtte, et Kristuse ülestõusmine, see on nagu mõnes mõttes nagu alus või ta ei ole ka päris alus, aga nii nagu Kristus tõusis üles, nii avaneb ülestõumise võimalus ka kõikidele neile, kes on temasse uskunud ja kes on teda armastanud. Ja minu jaoks väärtustub tegelikult see Kristuse üles tõudmise mõte just sellega, kui ma mõtlen kõigile neile inimestele, kes on minu südamele olnud väga kallid ja armsad. Ja kui neid ei ole, ütleme kõik see kaotus, valu ja lein. Ja kui ma siis tean, et ükskord tuleb kätte see päev, kus ma võin neid jälle elavaina näha. Jälle see rõõm. Ja see seostub just Pauluse sõnadega, kui ta räägib, et nii nagu Kristus tõusis üles. Ma tean, et nii saavad ka minu armsad osa üles tõusmisest Kristuse tagasitulekul siia maailma. Ja selles tähenduses on minu jaoks üles tõusmisel äärmiselt oluline mõte ja tähendus.
Mina olen ka mõelnud just selles nii-öelda kontekstis palju, et minul on nagu elukogemus see, et ma olen tulnud nii-öelda usku maailmast. Ja kui ma näen ikka aegajalt, näed, et tuttavate sõprade, vanade tuttavate sõprade lähedsed nii-öelda lahkuvad siit maa pealt. Ja ma tunnen nagu neile tegelikult tõsiselt kaasa, sest ma mõistan, et neil ei ole sellist lootust, nagu on kristlasel, kes usub üles tõusmisesse. Nemad peavad lihtsalt selle olukorraga leppima. Otsivad igasuguseid mõtteid, et mis selle inimesega saab või kuhu ta läheb või kus ta on. Aga minul isiklikult on lootus ühel päeval oma lähedasi jälle näha.
Jah. Loomulikult mõtleme tegelikult kõik ühes suunas selles mõttes, et päästmise jaoks oli see Kristuse ristisurm, kui ta ütles, see on lõpetatud. See on otsustatud. Ristil teenis Jeesus ära õiguse olla meie eest kostja. Õiguse anda ilma õigluse põhimõtteid rikkumata kõigile uskuvatele igavene elu. See oli tegelikult otsustav lahing. See otsustas asja. Aga inimestena kätte me saame tõepoolest selle ka siis, kui me ise saame üles äratatud. Ja nii nagu Jeesus on üles äratatud, see tuletabki meile kogu aeg meelde, selleks ta ju tuligi, et ka ja suri meie eest, et meie andeks saanutena võime saada üles äratatud igavesele õnnelikule elule, kus jätkuvad igavesti kestvalt harmoonilised armastavad suhted, jätkuvad meie lähedastega, keda me siin juba pidime ära saatma ennem ja meie issanda päästjaga, kes meie suri ja tõusis üles, et meid üles tõusta. Meil on see lootus. Oleme täna pisut jõudnud mõtiskleda nende oluliste, kuigi ka väga tuttavate mõtete ja teadmiste üle. Siin on olen teiega kolm adventistide koguduse töötegijat. Rein Käsk.
Rein Kalmus.
Priit Keel.
Kohtumiseni kellega siin ja kellega üles tõusmises. Meil on see lootus.
Meil on see lootus.
Hea on olla, hea on elada. Hea on hingel hingata. Sest et Kristus minu südame puhastanud verega. Uus on loodu Kristuses, mis on möödas maha jäi. Hea on olla, hea on elada, hea on hingel hingata. hean hinge hingata. Hean tulla, hean minnaka, siis kui kõnnin temaga. Jeesus ütles, tema tahab ka, tahab jääda minuga. Tal on teine kodu veel, mingi kutsus ülesse, tule vaata, mis muisal on, seda pole näinud veel. Seda pole näinud veel. Jeesuse Kristuse läbi on mulle antud võit. Nii suur on Issanda vägi, ma vaba olla. Lähed usus püha vaimu väes, lähen isa tahtmises. Issand aga lähen käsi käes, lähen sajus päikeses. Ma ei vaata, mida näen. Vaatan usus, usus lähen, lähen usus, püha vaimu väes. Lähen isa tahtmises, lähen isa tahtmises. Jeesuse Kristuse läbi on mulle antud. Suur on Issanda vägi, ma vaba olla võin. Ja iga päev läbi elu ma käin nüüd temaga. Saan oma rõõmud ja valu temaga jagada.